الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني الذي هو بعنوان كيف أزكي، وهذا هو اللقاء 28. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in dieser Vortragsreihe, die den Namen trägt Wie. Und wir reden heute über Wie entrichte ich die Zakat. Und wir sind beim Vortrag Nummer 28. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، خالة أخينا محمد الجزائري توفيت، فندعو الله عز وجل لها أن يغفر الله لها وأن يرحمها وأن يعافيها ويعفو عنها. اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا تجعله حفرة من حفر النار، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وألهم أهلها الصبر على فراقها، لا تفتنا بعدها، لا تحرمنا أجرها، اغفر لنا ولها ولموتى المسلمين، أمين. أيضا والد زوجة أخينا أبو يونس مريض، أصيب بجلطة، فندعو الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع الزكاة والأحكام التي تتعلق بها. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم الزكاة، وقلنا إن الزكاة تنقسم إلى زكاة نفس وزكاة مال. أما زكاة النفس، جزاكم الله خير، تكون بتطهيرها من الأضران والآفات، وبتكميلها بالفضائل والأعمال الصالحات. أما زكاة المال فهو إذا بلغ المال عند صاحبه نصابا، أي ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، وحال عليها الحول الهجري، وكانت خالية من الديون وفائضة عن الحاجة الضرورية من الطعام والشراب والملبس والسكن، وجبت فيها الزكاة. نخرج 2.5%، وهذا سوف نفصل فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. فما زلنا مع مسألة مهمة، وهي الآثار التي تثمرها زكاة المال على المزكي وعلى المزكى عليه وعلى المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة. فاتكلمنا عن تلك الثمار التي تعود على المزكي في الدنيا وعلى المزكى عليه وعلى المجتمع، ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى الثمار التي يجنيها المزكي في الآخرة، يعني الذي يحرص على زكاة المال يجني في الآخرة ثمارا. ذكرنا منها الدرس الماضي الثواب العظيم يوم القيامة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الثمار التي يجنيها المزكي يوم القيامة أنه يكون في ظل صدقته يوم القيامة، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir haben bereits über das Verständnis der Zakat gesprochen. Wir haben gesagt, es gibt die Zakat der Nefs, das heißt die Emporhebung oder der Zusatz in der Güte in Bezug auf die Nefs. Und wir haben dann gesagt, es gibt noch eine andere Kategorie, die Zakat des Geldes. Die Zakat der Nefs wird dadurch praktiziert, indem man sich von den Sünden reinigt und an guten Taten zunimmt. Dieser Zakat in Bezug auf das Geld, jetzt speziell, ist, wenn das Geld ein bestimmtes Maß erreicht hat. Beim Scheich sind das 85 Gramm Gold. Wenn dieses Maß ein Jahr lang da ist, also wenn man dieses Besitz ein Jahr lang hat und das nicht unter diesem Maß heruntergeht, und dieses Maß ist auch darüber hinaus, also über die Notwendigkeiten, die man braucht zum Essen, zum Trinken und so weiter und so fort, so ist dieser Zakat dann Pflicht für eine Person. Wir werden aber diesbezüglich noch genauer im Detail sprechen. Wir haben in den vorherigen Unterrichten über die Effekte der Zakat gesprochen, yani der Ertrag der Zakat, die auf den Muzakki selbst, also derjenige, der die Zakat selbst entrichtet, was für Früchte das mit sich bringt, was für Früchte es für denjenigen mit sich bringt, der die Zakat erhält selber, und für die Gesellschaft als Ganzes. Von diesem Ertrag, von diesem Vorzug ist es, dass der Tätigende der Zakat, der die Zakat entrichtet, dass er dadurch Früchte in der Akhira erhält. Von diesen Früchten ist beispielsweise, dass er im Schatten seiner Sadaqa steht, Yawm al-Qiyamah. Und das ist das, worüber wir heute, inshallah, weiter im Detail sprechen werden.
العبد في ظل صدقته يوم القيامة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا المتصدق الذي تصدق بصدقة وأخفاها، كتمها، ما أظهرها سمعة ولا رياء، ما من بها ولا أذى الناس بصدقته، ولكن كانت خالصة لله رب العالمين، سواء كانت فريضة كالزكاة أو كانت نافلة وتطوعا. فيأتي يوم القيامة بسبب هذه الصدقة تحت ظل عرش الرحمن في يوم يشيب منه الوليد، في يوم له أهوال عظام جسام. هذا اليوم ب50,000 سنة مما يعد البشر، لكنه يمر على أهل الإيمان وعلى من تحققت فيه الصفات كهذا المتصدق، كأنه صلاة ظهر أو عصر كما وردت الآثار بذلك. فهذه ثمرة مهمة تشجع العبد على المبادرة بالصدقات وفعل الخيرات، لأن الصدقة من الصدق، وهي برهان ودليل إيمان، وبالتالي تثمر هذه الثمار اليانعة تظلل العبد يوم القيامة من حر الشمس التي تدنو من رؤوس العباد ومن قربها كما جاءت الآثار بمقدار ميل. طبعا اختلف الشراح هل الميل المقصود به ميل المكحلة اللي هي الأداة التي بها تضع المرأة الكحل في عينيها، أم الميل اللي هو المسافة، وأقصى تقدير للميل بالمسافة 2 كيلو. يعني تخيل هذه الشمس التي تبتعد عنا الآن ملايين وملايين الكيلومترات تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة بمقدار الميل 2 كيلو فقط، انظر إلى إحراقها وشدتها. فيأتي المتصدق الحريص على زكاة المال وعلى الصدقات في أوجه الخير يظلل من حرها، بل ومن حر جهنم والعياذ بالله رب العالمين، لأنه سيخرج عنق من النار في ساحة القيامة له 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه ويتكلم، له لسان وله عينان يعرف أهله. وتأتي الآيات، هذه جهنم كما جاء في سورة ياسين، فالحر شديد والكرب عظيم، فتأتي الصدقة لتحمي صاحبها وتظلل صاحبها من حر هذا اليوم. اللهم اجعلنا من أهل الصدقات يا رب العالمين، آمين. نعم.
Liebe Geschwister, wir sagten zuvor, dass eine der Vorzüge der Sadaqa ist, dass Allah tabaraka wa ta'ala denjenigen, der diese, also Sadaqa, damit meine ich hier an der Stelle Zakat, derjenige, der diese praktiziert, er wird beschattet werden an dem gewaltigsten aller Tage. Denn bei Sahih al-Bukhari gibt es den Hadith vom Propheten alayhi salatu wassalam, 7 Leute, die Allah unter seinen Schatten stellt, an dem es an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer sein Schatten. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, also der erste von diesen 7 ist, Imamun Adil, ein gerechter Führer. Und der zweite ist ein Jugendlicher. Man ist im Islam ein Jugendlicher, bis man 40 Jahre alt ist. Ein Jugendlicher, der von klein auf die Anbetung Allahs erzogen wurde. Der dritte ist
Anna.
ein Mann, der dessen Herz an den Moscheen hängt. Der vierte sind zwei Männer, die sich getroffen haben für Allah und die sich wieder für Allah, die wieder für Allah auseinandergegangen sind. Das heißt, sie haben sich lediglich getroffen für Allah, für nichts anderes, für keine Dunya-Angelegenheit. Und der fünfte ist ein Mann, den eine Frau mit Schönheit und mit gesellschaftlicher Stellung zu sich gerufen hat, um die Fahisha, um die Zina mit ihr zu verrichten, so sagt er, ich fürchte Allah. Der sechste von ihnen ist der Mann oder ein Mann, der oder jemand, der die Sadaqa so entrichtet, dass seine linke Hand nicht einmal weiß, was seine rechte ausgegeben hat. Wie geheim er dieses hält. Und der siebte von ihnen ist ein Mann, damit ist auch jeder, also jeder gemeint, Mann und Frau, der Allah erwähnt, wenn er alleine ist und seine Augen dabei tränen. Diese sieben Kategorien, diese wurden ein Schatten versprochen, also ihnen wurde der Schatten versprochen, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer der Schatten Allahs. Und was ist das eigentlich für ein Tag, an dem es keinen Schatten gibt? Dieser Tag ist der Tag, der für den Menschen, der nicht auf der Anbetung Allahs gelebt hat, am längsten vorkommt. Denn dieser Tag ist wie 50.000 Jahre. Und für denjenigen, der gläubig war und der Allah tabaraka wa ta'ala angebetet hat, für den ist dieser Tag wie zwischen dem Dhuhr und dem Asr-Gebet. Und dieser Tag ist der Tag, an dem die Sonne von dem Kopf eines Menschen nur ein Mil Abstand hat. Und die Gelehrten sind sich uneinig, was hier mit Mil gemeint ist. Ist es der Stab, der wird im Arabischen auch Mail genannt, der Mil, der für den Kuchel verwendet wird, also Kajal, ja, der Kajalstift der Frauen, der so in die Tube getunkt wird. Ist die Sonne nur so weit entfernt vom Menschen oder ist es eine Meile? Und so wie unser Schiff gesagt hat, ist die Meile, das Höchste, was da gesagt wurde, 2 Kilometer. Ja, ich schau mal an, wie weit die Sonne von dem Menschen entfernt ist. Und manchmal ist es hier auf der Erde an manchen Orten so heiß, dass man das Zuhause nicht verlassen kann. Wie ist es, wenn es so ist, dass die Sonne 2 Kilometer von einem entfernt ist, vom Kopf? Oder wenn wir noch schlimmer denken, also so viel wie der Kajalstift, wie der Kajalstab. Das sollte dem Gläubigen Motivation geben, sich in der Sadaqa, sowohl die freiwillige Sadaqa als auch die Pflicht-Sadaqa, die in dem Sinne dieser Zakat ist, dass man sich darin beeilt und dass man die Gewaltigkeit dieser Sache schätzt.
وأخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حرملة ابن عمران أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة، ولو كعكة أو بصلة. وانظر هنا إلى استجابة أهل الإيمان السريعة، يسمع فقط أن النبي يخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ما يوم يعدي عليه إلا ويتصدق بصدقة ولو كانت قليلة، كعكة أو بصلة. سبحان الله، لمعرفتهم بعظم الأجر. المرء يوم القيامة بيكون في أمس الحاجة إلى التخفيف، إنها كرب عظيم وشدة. تخيل بقى أن تأتي الصدقة فتخفف وتظلل وتبعد عنك كل شر، لأن اليوم ده حتى من أسمائه يوم الغرق ويوم العرق، كما أشرنا دنو الشمس من رؤوس العباد. النبي أخبر أن البعض يلجمه العرق لجم، يعني يغطيه. تخيل بقى كثرة العرق، منا من يصل العرق إلى كعبيه على حسب العمل، ومنا من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنا من يصل العرق إلى حقويه الوسط كده، ومنا من يصل العرق إلى عنقه، ومنا من يلجمه العرق، يعني يغرق في عرقه والعياذ بالله. فتأتي الصدقة ترفع هذا كله، الله أكبر، لأنها تظللك، يبقى ما فيش عرق يؤذيك أو يتعبك بصدقة ولو قلت. فدائما أبدا كن من أهل الصدقات ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا. في الأثر أن سائلا طرق باب عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فقالت للجارية: ألا يوجد ما نقدمه للسائل؟ قالت: لا يوجد في بيتنا إلا حبة عنب. قالت: قدميها للسائل. فتعجبت الجارية وقالت: حبة عنب؟ قالت: يا هذه، أتدرين كم من ذرة داخلها تسبح الله؟ شوف الفهم العجيب، سبحان الله. نعم يا حبة عنب، لكنها مسبحة، وهذا ما عندنا فنجود به. وفي رواية أنها تحكي للنبي عليه الصلاة والتسليم قصة المرأة وصبييها. امرأة أتت تسأل عائشة رضي الله عنها، قالت: فأعطيتها 3 تمرات. صدق كم تمرة؟ ب3 تمرات. قالت: فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل صبي تمرة، عندها ولدين شيلاهم، فأعطت كل صبي تمرة. قالت عائشة: يا رسول الله، فتعجل كل صبي تمرته، يعني الأطفال بسرعة كده كل واحد كل إيش التمرة سريعة، هو في جوع. ثم نظر إلى التمرة في يد الأم، قالت: فإذا بالأم تشق تمرتها إلى شقين، وأعطت كل صبي شطره. فالنبي قال: أتعجبين يا عائشة؟ لعل الله غفر لها بصنيعها، يعني شو شق التمرة دي مغفرة، وعائشة تتصدق ب3 تمرات. بل كانت رضي الله عنها إذا تصدقت بصدقة طيبتها، يعني وضعت فيها الطيب. فلما سئلت قالت: لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. الله أكبر. فلابد أن نعي هذا الأمر الجليل، وهي الثمار اللي تعود على المتصدق، فلا نحرم أنفسنا من الصدقة ولو بالقليل ولو بما قل. لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي الحديث: رب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق 1000 درهم. العلماء لما وقفوا أمام الحديث قالوا: هذا عائد لقيمته عند المتصدق، وعائد إلى درجة الإخلاص في إخراج الصدقة. فمثلا لو نادر عنده درهمان فقط وتصدق بدرهم، وحسام عنده 100,000 وتصدق ب1000، خليك معي كده عشان نشوف القضية. نادر تصدق بدرهم من درهمين، يعني تصدق بنصف ماله، بنصف ايش؟ ماله، يعني 50% من الربح من المال اللي عنده تصدق بيه. حسام من 100,000 خرج ايش؟ 1000. طبعا 1000 بالنسبة للدرهم كثير، صح؟ لكن 1000 في 100,000 يعمل قد ايه في المية؟ 1% صح؟ هل 1% يعدل 50%؟ عند درهم وده ايه؟ وصلت كده؟ رب درهم سبق 1000 درهم. ايضا ربما الذي اخرج الدرهم كان عنده اخلاص ويقين وابتغى به مرضاة الله فيسبق ملايين مش 1000 بس. ده النبي قال 1000 لان العرب كان اقصى عدد عندها ايش؟ 1000، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليه ذكر 1000؟ لأن أقصى عدد وصلوا له إيش؟ 1000. وكأنه يريد أنه يعني العام ما فيش عد، ده خير من 1000 اللي أنتوا تعرفوه. فلما النبي يقول رب درهم سبق 1000 درهم، مش معنى يقصد 1000، لا، يقصد الكثير. فده بيرجع لدرجة إيه بقى؟ الإخلاص، أدي أولاً ابتغى به وجه الله. ثانياً إن الدرهم بالنسبة لمن تصدق به ربما يعدل ماله كله أو الفائض عنده كله، بخلاف 1000 عند غيره قد لا يعدل شيئاً من ماله، شيء بسيط جداً بالنسبة لما عنده من أموال. فده بيعلمنا ألا نحقر من المعروف شيئاً ولو بالقليل، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك. ولذلك النبي لما قال للصحابة بعد أن وعظهم في يوم العيد وثم انتقل ليعظ النساء، قال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء. وفي رواية: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. يا الله، يعني هل نصف تمرة ممكن تقي الناس الإنسان من النار؟ نعم والله، بنص كلام النبي، يعني بالقليل. فربما تصدق المرء بصدقة زهيدة لكن فيها النجاة، فيها الفوز، فيها الفلاح، فيها الجنة، مع صدقه وإخلاصه ومدى النفع الذي وصل من خلال هذه الصدقة. وهكذا، فلا تحقر من المعروف شيئا، بادر وقدم وابذل، قدم لنفسك. كثيرا ما أقول هذا، لأنك بعد الموت قل من يفعل لك. قد يكون الإنسان ثريا في الدنيا وعنده أموال كثيرة، لكن شغل بالدنيا فحرم نفسه من النفقة، انشغل، قل أن يتصدق. بيجي يموت، هل يا ترى من جاء بعده من الورثة سيقوم على أمر أبيه بعد موته بالصدقات؟ قليل ما هم، أبدا. عارف ليه؟ لأن صاحب المال لم يفعل لنفسه وهو صاحب المال، صح؟ فهل تتخيل ان الابن هيفعل عنه؟ صعب جدا والله يا اخو، صعب فعلا. كثير تاتينا الفتاوى في هذا الباب، كله يسال عن الدعاء فقط، قل من يسال عن الصدقه للمتوفى. ادعي له واقول ايه؟ هل ينفع اقرا له قران؟ ما قالش مثلا هل ينفع اعمل له صدقه جاريه؟ صعب، صعب المال، صعب. النبي قال كده: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. حلوة خضرة محببة للنفس، صعب أوي النفس تخرجها إلا بقى إذا كانت مهذبة بالإيمان، تقية نقية، فدي اللي هتفعل. فعشان كده بنقول اللي عنده مال يفعل لنفسه قبل موته، لأن قل من يفعل له بعد موته. شوف الشرع الحكيم جعل لصاحب المال الحق في وصية لغير الورثة في حدود ثلث التركة. ليه؟ عشان تنفع نفسك. يبقى أنت كصاحب مال ليك حدود الثلث من مالك توصي به لغير الورثة. يعني مثلا لو عندك 3000 يورو مثلا، يعني التلت ايه؟ 1000 يورو. تقول مثلا كده تكتب في وصية لأولادك بعد موتي في 1000 يورو مثلا يروح للجهة الخيرية الفلانية مثلا، يروح لمسجد السنة مثلا في زول صباخ كصدقة، يروح مثلا لطالب علم نقول يروح لنادر مثلا كطالب علم يستعين به على طلب العلم، يروح لفلان الفقير من غير الورثة. ليه؟ عشان يكون في ميزانك يوم القيامة. شوف جمال التشريع في الأمر بما يصلحك بما فيه الخير لك. فدي قضية مهمة ننتبه لها في قضية النفقة. أنا أذكر عشان نبين لك إن الموفق من وفقه الله. والله يا إخوة فعلا الصدقة دي محتاجة توفيق من الله مش بجهدك أبدا. الموفق من وفقه الله. أذكر من أكثر من 25 سنة كان عندي محاضرة في محافظة اسمها محافظة سوهاج عندنا في مصر، في صعيد مصر. كانت قافلة دعوية وذهبت إلى مسجد من أفضل المساجد الموجودة في المدينة دي. المسجد ما شاء الله رائع، البناء ما شاء الله مشيد تشييد جميلا، والمسجد نفسه فيه روحانيات عجيبة. يشعر الداعية بهذا، تروح مسجد كده تشعر إن في فتح معين، ومساجد أختك نفسك مغلق كده وضيق، سبحان الله. فبعد ما خلصنا المحاضرة كانت بعد العشاء، القائم على المسجد اسمه الحاج فريد، شوف أنا متذكر اسمه، ربنا يرحمه إن كان قد مات ويحفظه إن كان حيا. فقال لي يا شيخنا هنشرب كده كوباية شاي كده على الفحم كده في قدام المسجد. طبعا هو في صعيد مصر، ونزلنا قعدنا مع بعض وبعض الإخوة وجاب الكنكة وبيعمل الشاي. فأنا بقول له يا عم الحاج فريد وجدت لمسجدكم كده روحانيات، ما تحكي لي قصة المسجد ده. قال لي يا شيخ قصة المسجد ده عجيبة. طيب ايه العجب في القصة؟ بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه.
Liebe Geschwister, es gibt einen Hadith vom Propheten a.s.w., bei dem er sagt, jeder Mensch ist im Schatten seiner Sadaqa Yawm al-Qiyamah. Bis einer dieser Sahaba, der diesen Hadith tradiert hat, kein Tag vorbeiging, außer dass er eine Sadaqa praktiziert hat, also eine Sadaqa getätigt hat, selbst wenn es ein Keks ist oder eine Zwiebel. Und da sehen wir die Geschwindigkeit der Umsetzung der Sahaba von gewissen Dingen, die der Prophet alaihissalatu wassalam zeigt und anordnet. Yawm al-Qiyamah ist der Mensch in der größten Not und braucht die Erleichterung so gut es geht, so viel wie möglich. Und von den Namen von Yawm al-Qiyamah ist zum Beispiel der Tag des Ertrinkens oder der Tag des Schwitzens. Warum? Weil der Mensch so viel schwitzen wird, wie er gesündigt hat. Manche bis zum Knöchel, manche bis zum Knie, manche bis zur Hüfte ungefähr. Je nachdem, wie viele Sünden man hat. Und manche werden in ihrem Schweiß ertrinken. Wal'iyadu billah. Und der Prophet a.s.w. sagte, sehe nichts als zu gering an von den Dingen, die zu den guten Taten gehören. Vom Ma'ruf, von den guten Dingen. Sehe nichts als zu klein an von den guten Dingen. Eines Tages kam ein Anklopfender an die Tür von Aisha radiallahu anha und fragte nach etwas zu essen. Dann sagte Aisha zu ihrem Dienstmädchen, was haben wir denn zu Hause? Dann sagte sie, wir haben nur diesen einen Traubenkern, yani diese eine Traube. Und dann hat unsere Mutter gesagt, gib dem Fragenden diese Traube. Dann sagte diese Frau, das ist ziemlich wenig. Dann sagte unsere Mutter Aisha radiallahu anha, wehe dir, Weißt du nicht, wie viele Atome in dieser einen Traube sind, die Allah tabaraka wa ta'ala lobpreisen? Und einmal erzählte die Mutter der Gläubigen, Aisha radiallahu anha, über eine Frau, also sie erzählt es dem Propheten alaihi salatu wassalam, eine Frau, die bei ihr nach einer Sadaqa gefragt hat, nach etwas zu essen gefragt hat, und dann hat sie von ihr 3 Datteln bekommen. Also Aisha gibt dieser Frau 3 Datteln. Und dann schaut diese Frau, die mit 2 Kindern gekommen ist, 2 kleinen Kindern, sie schaut auf die Frau, was sie mit diesem Essen macht. Dann gibt diese Frau einem Kind eine Dattel und dem anderen Kind eine andere Dattel. Dann haben diese Kinder diese Dattel ziemlich schnell gegessen. Und dann schauten beide Kinder auf die Mutter. Und dann hat die Mutter die dritte Dattel genommen und hat sie in 2 Hälften geteilt und hat dem einen Jungen oder dem einen Kind eine Hälfte gegeben und dem anderen die andere Hälfte gegeben. Dann sagte der Prophet a.s., wunderst du dich denn über das Verhalten dieser Frau? Womöglich hat Allah tabaraka wa ta'ala ihr vergeben aufgrund von ihrer Tat. Und Aisha radiallahu anha, sie pflegte es, wenn sie eine Sadaqa gemacht hat, egal zum Beispiel, ob es jetzt Geld ist oder was anderes, Materielles, so hat sie dieses parfümiert. Wenn es jetzt nicht um Essen ist, dann hat sie es parfümiert. Warum? Sie sagt, weil die Sadaqa zuerst in die Hand Allahs fällt, bevor es in die Hand desjenigen fällt, der die Sadaqa hier in der Dunya bekommt. Und der Prophet a.s. sagt, womöglich ist ein Dirham, Dirham ist dieser Silbertaler, schneller als 1000 dieser Silbertaler. Das heißt, dass sie bei Allah schneller ankommen, dass sie bei Allah einen höheren Wert haben. Und die Gelehrten sagen, dieses hängt mit zweierlei Dingen zusammen. Erst einmal der prozentige Anteil. Und die zweite Sache ist die Absicht und die Wahrhaftigkeit dahinter. Der Anteil ist beispielsweise, eine Person X hat beispielsweise 1000 Euro. Und er spendet von diesen 1000 Euro 500. So hat er einen prozentualen Anteil von 50% gespendet. Derjenige aber beispielsweise, der 100.000 Euro hat und der spendet davon 1000 Euro, dieser hat prozentual nur 1% gespendet. Das heißt, hier sind die 500 Euro besser als die 1000 Euro, die der andere gespendet hat. Und dann hängt es auch mit der Aufrichtigkeit zusammen, wie aufrichtig diese Person diese Sadaqa tätigt. Deshalb sagte der Prophet a.s. beispielsweise in Bezug auf die kleinen Dinge, die große Wirkung aushaben. Er sagte a.s. ittaqun nar, das heißt, ittaqun nar, hütet euch vor dem Höllenfeuer, selbst wenn auch nur mit dem Teil einer Dattel. Das zeigt dir, dass selbst deine Spende, die als Teil einer Dattel getätigt wird, dich vom Höllenfeuer bewahren kann, wenn du das mit Aufrichtigkeit gemacht hast. Und wenn zum Beispiel das halt eben dein Mittel ist, mit dem du die Spende tätigen kannst. Und der Sheikh sagt, gib für dich aus vor deinem Tod. Denn wenn du bereits gestorben bist, so sind es nur die wenigsten, die für dich ausgeben werden. Weil du, der du dieses Geld besitzt, wenn du selber geizig bist für dich, so werden die anderen, die dich erben werden, noch geiziger sein. Ja, weil sie dieses Geld so auf einmal bekommen haben. Und wie der Prophet a.s. gesagt hat, die Dunya ist süß und grün. Ja, das heißt, die Nafs, die Dunya gefällt ihr. Ja, die Nafs gefällt die Dunya so, dass sie sich dieser oft hingibt. Und deswegen darf der Mensch, wenn er zum Beispiel, er kann sagen, ich möchte in meinem Attest, in meinem, wie nennt man das? Testament. In meinem Testament möchte ich beispielsweise bis zu einem Drittel meines Geldes kann ich bestimmen, dass dieses einfach von meinem Geld weggeht. In eine Moschee oder irgendeine Person. Bis zu einem Drittel nach dem Tod, dieses kann man einfach weitergeben. Und dann wird zwei Drittel des Erbes dann auf die Verwandtschaftsbande, also auf die Erben verteilt gemäß dem islamischen Erbrecht. Der Erfolgreiche ist also derjenige, der Erfolg von Allah tabaraka wa ta'ala bekommen hat. Der Schir sagt noch, er war einmal in einem Vortrag in Misr, in einer schönen Moschee. Und der Schir sagte, die Moschee sah schon von draußen sehr schön aus. Und als er reingekommen ist, dann hat sie auch so ein, ich nenne es jetzt einfach mal wie im Englischen, Mood, ja, also eine schöne Atmosphäre, eine schöne, imanvolle Atmosphäre. Der Schir sagt, in manchen Moscheen spürst du das. Manche Moscheen, du fühlst, dass du eine breite Brust hast, dass du gerne in dieser Moschee bist, dass du einfach locker in dieser Moschee dich einfach entfalten kannst, auch vor allem als Prediger. Und in manchen anderen Moscheen fühlst du eine gewisse Enge, du bist etwas eingeschränkt, auch in deiner, so wie du gibst, hat das auch Auswirkungen, negative. Das heißt, du bist nicht in deiner vollen Performance, wenn ich so das so nennen darf. Und der Sheikh hat sich über diesen Zustand gewundert. Als er dann nach dem Vortrag herausgegangen ist, hat der Vorstandsvorsitzende, würde man heute sagen, ihn zu einem Tee eingeladen, außerhalb der Moschee, also draußen. Dann hat er gesagt, dann hat der Sheikh zu diesem Präsidenten der Moschee gesagt, yani, Subhanallah, eine sehr schöne Atmosphäre in der Moschee und das sieht, Masha'Allah, alles sehr schön aus. Erzähl mir das Geheimnis hinter der Moschee. Erzähl mir das Geheimnis hinter der Moschee. Und das Geheimnis wird jetzt von unserem Sheikh inshallah gesagt, und dann fahren wir mit der Übersetzung fort.
قلت له يا عم الحاج فريد احكي لي ايه قصة المسجد ده؟ قال لي احكي لك يا ابني. قال لي الارض اللي عليها المسجد ده كانت لرجل من الصالحين وكان رفيق عمري وصاحبي، وكان هذا الرجل كان فقيرا لا يملك الا قطعة الارض دي وعنده بيت وبيربي الاولاد، فلما دنا منه الاجل قال يا حاج فريد أنا لي أمنية، نفسي أبني مسجد لكن لا أملك إلا قطعة الأرض دي، فوصيتي لك الآن وأنا على قيد الحياة أني قد وهبت هذه الأرض لبناء مسجد، وإنت بقى تصرف تبني براحتك، تدعو الناس للبناء، أنا لا أملك المال. الحاج قال يا ربنا يديك طولة العمر وإن شاء الله تبني معانا وكذا. بقول لك مر أسبوع الكلام ده ومات هذا الرجل الصالح، مفيش أوراق اتكتبت ولا في أي شيء، هو اتكلم معايا فقط بيقول، فدفناه وانتظرت أسبوع والتاني وشهر مش قادر أتكلم، مش وقته إن أروح أقول للأولاد أبوكم وهب الأرض عشان يتبني عليها مسجد، ممكن يقول لك لا ده ميراث وتحصل مشكلات ويفكر ان انا طمعان في الارض، فاسكت. يقول بعد شهر عدى لقيت الاولاد جميعا جول البيت، عم الحاج فريد عايزين نشرب عندك الشاي، اولاد المتوفى هذا، واحنا بنشرب الشاي ايه يا حاج فريد مش هتنفذ وصية والدنا؟ قلت له وصية ايه؟ انا عملت نفسي مش عارف حاجة. قالوا مش جلس معاك قبل الموت بأسبوع وقال لك نفسي أبني مسجد ووهبت الأرض دي للبناء، وإحنا جايين نأكد على وصية الوالد، الأرض دي يا حاج فريد اعمل عليها مسجد، إنما أنت عارف بقى قلة ذات اليد، ما عندناش مال نساعد، فإحنا بنقول لك نفذ وصية الوالد. تمام. قال لي والله يا شيخ سيد ما كانش عندي في بيتي إلا مبلغ 2000 جنيه فقط. طبعا في الزمن ده كانوا مبلغ كبير، 2000 جنيه كانوا مبلغ كبير. قلت اعمل ايه؟ طب انا لو هبني بيهم دول يا دوبك ممكن نحفر الارض بال 2000 جنيه. قلت يلا نتوكل على الله. اتفقت مع مقاول يجي يحفر الارض ويعمل الخرسانات ويجيب الخشب بتاعه، ورحت عامل يافطه كبيره كده على الطريق، هو المسجد على الطريق طريق السيارات يعني، وكتبت كده تبرعوا لإنشاء مسجد وبيت من بيوت الله فقط. وقاعد الراجل المقاول حفر وادى العمال، خلصوا ال2000 جنيه ولسه ما عملش حاجة، وأنا قاعد ما عنديش. فبيقول لي في يوم كده قاعد حزين قدام الأرض والخشب المنصوب ده وبفكر، وفجأة يا ابني عربية مرسيدس السوداء تعدي على الطريق مسرعة، وفجأة يقف ويرجع وينزل منها شاب جميل الصورة. سلام عليكم. عليكم السلام. مين يا جماعة المسؤول عن المسجد ده؟ قلت له أنا يا ابني. قال لي طب ممكن تيجي 5 دقايق كده؟ حاضر. وراح يا ابني مطلع دفتر الشيكات وراح كاتب شيك ب50,000 جنيه باسمي أنا. قال لي روح يا حاج فريد اصرف المال ده من البنك وابني المسجد. قال لي يا ابني أنا مش مصدق نفسي، إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا بنحلم؟ حاضر يا ابني جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ومشي خلاص. يقول لي أنا عمال أفكر بقى، خايف أروح البنك. عندنا الناس بيخافوا من البنوك يعني، خاصة الناس البسطاء. يقول لي يكون الشيك ده مزور ولا راح يتقبض عليا. قعدت أسبوع عمال أفكر أروح ولا ما أروحش. في الآخر قلت أروح وزي ما يحصل. بيقول لي رحت يا ابني البنك وقاعد مستني دور وانا خايف، وجه الدور ورحت بقدم الشيك، لقيت تك 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 الاوراق وختم وكذا وكذا، وبيعدوا لي ال50,000 جنيه. وخدت الفلوس وانا مش مصدق نفسي، وجريت يا ابني على المقاول قلت له يلا اشتغل وننفق ننفق ننفق. ال50,000 جنيه عملوا الدور الاول كاملا بالسقف، واتشطب كمان الداخل، وبدأ النجار يعمل الخشب للدور الثاني. بقول والله يا ابني الأمر ده استغرق حوالي 2 3 شهور البناء، وبعد 2 3 شهور والعمال شغالين، ونفس الشاب ونفس السيارة. والله يا إخوة هكذا. يقول لي يجي بقى يقف قدام المسجد، والمرة دي بقى مطلع شنطة سمسميت فيها 100,000 جنيه. فين الحاج فريد؟ ايوه يا ابني اتفضل. الحمد لله ما شاء الله المسجد اتبنى اهو، وشايفكم تعملوا الدور الثاني. ادي يا حاج 100,000 جنيه خلص عشان اجي اصلي معاكم اول جمعه عند الافتتاح، وادي رقم تليفوني لما تخلص يا حاج لو احتجت حاجه اتصل بيا. وراح ماشي. يقول لي يا ابني بنينا الدور الثاني وفرشنا المسجد ودهنا المسجد، وعمال اتصل على الشاب ده عشان يجي يحضر معانا الافتتاح، ومفيش رد خالص، مفيش تليفون يا ابني والله العظيم. اسبوع وانا بتصل، وبعد كده افتتحنا المسجد، وحتى اليوم ما نعرف من هذا الشاب، ولم يأتنا بعد. والله يا اخوة ابكانا. قلت له يا حاج فريد الموفق من وفقه الله، هذا عامل عمل لله ومشي خلاص، ربنا ساقه سوقا ليكتب له الأجر. حديث النبي من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وبتعلمنا اليقين أن الرزاق هو الله، اوعى تشيل هم، توكل على الله واصدق، خذ بالأسباب ولا تبخل في العطاء ولو بالقليل. كان بعض الصالحين لما تضيق عليه السبل وتغلق الأبواب يقول نتصدق، الله أكبر، فيخرج كل ما يملك فيجد العطاء يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف. من ده وعد ربنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الثمار اليانعة لفريضة الزكاة وكذلك للصدقات.
Liebe Geschwister, die Geschichte dieser Moschee, in der der Sheikh so ein Wohlfühl wohl, oder ein Wohlbefinden erlebt hat, ist folgende. Also der Mann sagte dem Scheich, schau mal, dieses Landstück, das gehörte einem rechtschaffenen Mann, der mein Freund war. Und dieser Freund hatte nicht so viel Geld, er hatte dieses Land, hatte so ein bisschen was und die Kinder. Und er sagte eines Tages zu mir: Schau mal, ich wünsche mir, dass ich mir eine Moschee baue, dass ich eine Moschee für Allah tabaraka wa ta'ala baue, aber ich habe nicht mehr als dieses Landstück oder dieses Grundstück. So schreibe ich dir, O Hajj Farid, dass wenn ich sterbe, nutzt diese Fläche, nutzt dieses Grundstück, um diese Moschee zu erbauen. Der Scheich sagt, eine Woche später ist dieser Mann gestorben. Und das Problem ist, der hat gar nichts geschrieben. Die haben das juristisch gar nicht festgehalten, beim Notar oder sonstiges. Dann hat der Mann sich gedacht, es ist nicht gut, wenn ich jetzt zu den Kindern gehe. Der Mann ist gerade gestorben. Ich kann nicht direkt zu den Kindern gehen und sagen, ja, euer Vater hat dies und jenes zu mir gesagt. Er hat gesagt, ich lasse es einfach. Nach 4 Wochen kommen die Kinder zu ihm. Ja, Hajj Farid, wir wollen mit dir Tee trinken und lädst du uns ein oder was? Dann hat er die eingeladen oder sie haben ihn eingeladen, also er hat sie eingeladen dann auf den Tee. Und dann haben sie zu ihm gesagt, willst du nicht das Testament von unserem Vater durchführen? Er hat sich dumm gestellt. Gesagt, welches Testament? Dann hat er gesagt, habt ihr nicht eine Woche vor seinem Tod zusammen besprochen, dass er dir dieses Grundstück gegeben hat, auf das du die Moschee dort für ihn baust? Dann hat er gesagt, doch. Dann haben sie gesagt, wir können dir nicht Geld geben, aber wir können dir dieses Grundstück geben. Und er hatte selber 2000 Dinar. Also das war damals viel Geld, jetzt ist es nicht mehr so viel. Der Mann hat angefangen, also die Grundrisse für im Grundstück festzulegen mit einer Firma, aber für mehr hat es auch nicht mehr gereicht. Und hat dann Plakate aufgehängt. Diese Moschee wird erbaut, Spende für Allahu tabaraka wa ta'ala. Es hat sich danach nichts mehr ergeben und dieser Mann stand irgendwann oder saß irgendwann an dieser Vorrichtung mit dem Plakat und eines Tages kam ein schwarzer Mercedes an ihm vorbei. Schnell ist er vorbeigefahren, hat dann gestoppt, den Rückwärtsgang eingelegt, nochmal zurückgefahren. Und dann kam ein junger, hübscher Mann aus diesem Auto heraus und der sagte: Wer ist der Verantwortliche für diesen Ort? Dann sagte er: Ich bin das. Macht ihr hier eine Moschee? Ja. Dann hat er ihm einen Scheck gegeben mit 50.000 Dinar. Das heißt, also quasi ein Scheck, der die Schulden bestätigt, dass er das von seinem, das macht man in den arabischen Ländern ziemlich oft, dass man nicht direkt Geld überweist, sondern einen Scheck ausstellt. Und mit diesem Scheck kannst du dann in der Bank diesen jeweiligen Betrag auslösen. Dieser Mann war aber von den einfachen Menschen. Und die einfachen Menschen in Ägypten, die gehen nicht so schnell zur Bank, vor allem nicht, wenn sie einen Scheck haben. Was, wenn der gefälscht ist? Ich kenne den Jungen nicht. Dann rufen die die Polizei, dann passiert irgendwas mit mir. Eine Woche lang hat er überlegt, soll ich gehen, soll ich nicht gehen. Dann hat er gesagt, ich gehe jetzt und soll passieren, was passieren soll. Dann ist er gegangen, dann erzählt er so, dann haben die Leute gestempelt und diese Prozesse gingen weiter, dann haben die mir 50.000 gegeben. Und dann haben sie damit die erste Etage gebaut und das Dach, also die Grundrisse für das Dach. Und nachdem dieses Geld fast ausgegangen ist, ist der gleiche Junge nochmal vorbeigefahren. Hat gesehen, dass sie dieses Geld für die Moschee ausgegeben haben. Und dann hat er das gleiche nochmal gemacht, aber diesmal 100.000 Dinar. Und dann hat er gesagt, wenn diese Moschee fertig ist, ruf mich, damit ich die erste Jumu'ah hier beten kann. Dann haben sie dieses Geld aufgebraucht und haben die Moschee gebaut. Und danach versucht der Mann, diesen jungen Kerl anzurufen. Und der geht nicht dran, keiner antwortet, der ist nicht erreichbar. Er wartet eine Woche, 2 Wochen, es passiert nichts. Sie haben die Moschee eröffnet und sie haben diesen jungen Mann nie wieder gesehen, nie wieder Kontakt gehabt. Der Scheich sagt, mit dieser Geschichte hat er uns zum Weinen gebracht. Und deswegen sagt der Scheich, der Erfolgreiche ist derjenige, der von Allah zum Erfolg geführt wird. Der Versorger ist Allah tabaraka wa ta'ala. So gib für ihn aus und fürchte nicht, dass dir die Versorgung knapp wird. Vertraue auf Allah und praktiziere die Gründe, die dazu führen, dass man den Rizq bekommt. Alles andere liegt bei Allah wa ta'ala. Manche der Salaf, wenn sie Engpass in den finanziellen Mitteln hatten, so haben sie ihr gesamtes Geld genommen und ausgegeben. Und dann haben sie genau das erfahren, was die Rechtschaffenden erfahren, wenn sie dieses tun. Allah hat ihnen die Türen der Versorgung aufgemacht. Und wir werden inshallah ta'ala nächste Woche weitermachen mit den Früchten der Sadaqa auf dem Wege Allahu tabaraka wa ta'ala in der Akhirah weitermachen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله. أبو يونس يقول شيخنا من فضلكم توضيح للمتابعين على البث ألا يكثروا من التعليقات حتى نتمكن من إرسال الأسئلة لأني نصحت لكن لا جدوى بل البعض يقول أنه يقوم بنشر العلم من خلال هذه التعليقات بارك الله فيكم شيخنا جزاك الله خيرا أبا يونس. نعم هي نحن لا نمنع نشر العلم أو التذكير في التعليقات لكن هي القضية عندنا إن أبو يونس يعني لكثرة التعليقات لا يميز السؤال من التعليق وبالتالي بيشق عليه إنه يبعت لي الأسئلة عشان نجاوبها وحدث أكثر من مرة إن إحنا أغفلنا بعض الأسئلة بسبب كثرة التعليقات ورجاء أن نخلي أثناء المحاضرة المتابع فقط للأسئلة فقط بعد ما ينتهي البث وتنتهي الأسئلة اللي عايز يعلق بعد كده بتذكير الناس بنشر علم لا حرج الصفحة عندكم مباحة ومتاحة للجميع إنما بس والفكرة أثناء الدرس ليه؟ لأن طبعا ممكن المتابع مش عارف إيه اللي بيحصل عندنا هنا احنا عندنا ابو يونس يجلس الان في الغرفه تابع الكمبيوتر عشان ادوات البث المباشر مطالب ان هو يركز وانا بشرح الدرس يركز في الاسئله عشان يبدا يجمعها وبعد ما خلص المحاضره يبعتها لي على الواتس كال هوريهم في الكاميرا اهو يعني الان انا عندي اسئله البث المباشر بتجيني عبر الهاتف يعني انا ما بشوفش اصلا التعليقات والاسئله لكن بيبعتها لي عبر ايه الهاتف فبالتالي بيشق عليه من كثرة التعليقات ده بيسلم وده بيرد عليه السلام وده بيكتب كلمة أنا قلتها والتاني يرد عليه بجملة تانية طبعا كثرة دي هو يعني مش عارف يميز فين السؤال تمام فعنده تعليقات كتير زي ما بيحصل معايا أنا بقى مباشرة لما كنا أنا بعمل البث من الهاتف أجي عشان أطلع السؤال بغلب وأنا نظري ضعيف تعليقات كتيرة جدا أذكر مرة كان في حوالي 157 تعليق طب انا اجيب الاسئله منين انا عشان اقعد اراجع بقى التعليقات دي كلها وابحث عن السؤال يشق علي ذلك فبالتالي بنقول بس يعني رجاء للمتابعين والمتابعات بلاش التعليقات اثناء المحاضره واثناء الاسئله الا كتابه السؤال فقط بعد ما نخلص الدرس وينتهي البث وابو يونس يقفل الصفحه عندكم متاحه مباحه للنشر والتذكير بارك الله فيكم يا ريت يكون أزلنا الغموض في هذه المسألة لأن البعض أحيانا بيغضب يقول لك هيمنعونا من نشر العلم ما أنا بعمل إيه إحنا بنعمل إيه بنعمل إيه على البث الآن بننشر إيه ما هو ده العلم ثم إن كثرة التعليقات بتشغل المتابع عن سماع الدرس وأنا عايزك تنتبه معه وتنتبه وإحنا بنقول إيه وتستفيد فما تشغلش نفسك بالكتابة أثناء الدرس انتبه واسمع الدرس كويس بعد ما نخلص اكتب سؤالك ده المطلوب بعد ما نخلص الأسئلة ابقى علق براحتك واكتب براحتك العلم واحنا بنستفيد منكم برضو في تعليقاتكم بارك الله فيكم. ابنتنا رندا فارس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا أمين يا رب العالمين. أخت تسأل صديقتي لدغة وهي بتكلمني قالت كلمة الله فنطقتها أيّا فأنا نطقتها زيها من باب الهزار أنا فقط كنت أمزح لا يجوز لك ذلك. الأخت اللي بتقلد الأخت اللدغة لا يجوز حتى وإن كان بدعابة. لماذا؟ لفظ الجلالة لابد له تعظيم هي تنطق كذلك أن لسانها لا يستطيع النطق إلا كذلك، فإحنا ما نكررش ما تقول، لأن ده نوع من أنواع سوء الأدب مع لفظ الجلالة. فنقول لها الله بس، لكن ما نقولش إيه على نفس. ثم ربما هذا يحزنها لما يكون إنسان مثلا عنده حرف لا يستطيع نطقه وأنت تقعد تكرره قدامه، هذا يحزنه وإن أظهر لك خلاف ذلك، لأن إحنا بشر يا إخوة، إحنا بشر. ربما أضحك لك لأنني لا أريد أن أحرجك، لكن في نفس شيء من تقليدك إياي، يعني حتى التقليد ده فيه شيء، خاصة في الأمر اللي فيه منقصة. إنما التقليد في الخير ماشي، إنما الأمر اللي فيه منقصة يحزن. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أنا كمتكلم محبش حد يقلدني في النقص، لو عندي مثلا خلل في الكلام وحد يبدأ يكرره أحزن وأتضايق، فلذلك لا أرضى ذلك لغيري، وهكذا. فننصح الأخت، بلغيها ألا تفعل. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وبين قول الجمهور عن تارك الصلاة أنه يستتاب ثلاثة أو يقتل؟ ما فيش خلاف بين النصين، لأن أحد قولي العلماء في حكم تارك الصلاة أنه كافر مرتد فيدخل في الثلاثة بعد استتابته، فلا خلاف بين الحديثين أبدا، لأن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة على قولين: الأول أنه كافر، وأن كفره مخرج من الملة، مخرج من الملة، وعلى هذا لولي الأمر أن يستتيب أمثال هؤلاء، فإن تابوا بها ونعمة، وإن لم يتوبوا وأصروا يقتلون. على القول الأول يقتلون ردة، يقتلون ردة، وهذا لا إشكال بينه وبين حديث لا يحل دم امرئ. تقول أيضا ابنتنا رندا، أخت تسأل، بتقول: أنا أحفظ القرآن وأستعمل أقلام التخطيط الملونة عليه، وأكتب على الحاشية ما يفيدني بالحفظ، وسمعت أن هذا الفعل حرام، هل هو حرام؟ نعم، لا يجوز الكتابة على المصحف بالأقلام الملونة أو بالأقلام الحبر، إنما رخص العلماء فقط في الإشارة بالقلم الرصاص لحكم ما أو لفائدة ما. ليه؟ لأن بعد ما تبقى تمسحها بالأستيك، إنما تكتبيش بالقلم الحبر ولا بالألوان، لأن ده امتهان للمصحف، والمصحف معظم، فإذا لا نكتب على هامشي بالأقلام التي لا تمحى، إنما لو القلم الرصاص، عارفين الرصاص؟ فلا بأس ولا حرج كإشارة، زي ما احنا بنعمل. حتى أنا برقم في التفسير بالقلم الرصاص كده، بكتب رقم الدرس ثم بعد ما بفرغ تمسح الكلام ده كله، لكن لا تكتب بالأقلام الملونة، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول: ليست هناك أسئلة شيخانا. بارك الله فيكم، السلام عليكم.